ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naša gošća je glumica, pesnikinja, producent Jelena Ivanišević-Paunović, Jelena Mila, i koristimo i ovoga puta njen boravak u Beogradu da čujemo šta na planu umetnosti sada radi, odnosno koliko istrajava u svom konceptu integrisanja naše duhovnosti i pozorišta i filma. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Jelena.
Bog vam pomogao. Pa kako da kažem, ja mislim da je prisustvo Boga jedan neotuđivi i prosto neodeljivi deo u svakom stvaralaštvu, jer pripisati stvaralaštvo ljudskim moćima mislim da bi bilo prilično ograničavajuće. Tako da prisustvo Boga u stvaralaštvu je zapravo to što čini stvaralaštvom veće od samog umetnika. Tako da sve što radim, pa čak i ovo moje malo privatno bivstvovanje na zemlji, trudim se da kada zaboravim, da se podsjetim svaki put da se zapravo to ne dešava meni, već da se dešava igrom nekakvih lepih slučajeva koji ne postoje, već to sve nekakva, kako da kažemo, neki smisao veći koji ne možemo da dokučimo u trenutku, samim tim se olakšam. Kao što bi Vladika Nikola rekao, baci šta je tvoja muka, dobačena grudva snega u vatru. Prema tome, ja onda skinem grudvu sa mene, odnosno bacim tu moju grudvu da se istopi pred veličinom onoga što nas je stvorio. Prema tome, tako gledam sebe, tako gledam svet oko sebe, tako gledam i svoje stvaralaštvo.
Dobro. Ja sam video vaše slike sa Handkeom u Stokholmu. Držite u ruci neke spise. Kako se desio taj susret sa Nobelovcem?
Pa evo ovako, on je došao u Štokholm 4. decembra. Razlog tome je bio što su 5. decembra počeli da štrajkuju u Francuskoj te neki javni prevozi. I on je, čovjek, morao da dođe dan ranije. Znači, od 4. decembra je čekao dodelu Nobelove nagrade do 10. Naravno, sve je bilo organizovano, pošto je on, to je jedna od najprestižnijih nagrada planete i jedna od najuvaženijih nagrada, a Šveđani kao takvi, kao to im je nešto jako važno, kao dobri domaćini, kao neko ko je maksimalno se organizuje oko svega toga, i financijski, i prosto da ne kažem emotivno, toliko su okrenuti prema tome da im je toliko važno, prosto je bio na neki način zaštićen, jel, kao dobitnik te nagrade i na neki način počastvovan time što jeste. Tako da nije lako doći do Nobelovca. Međutim, za vreme boravka tamo od 6. do 10. počinju njihove delatnosti u smislu predavanja, slušanja, predstavljanja, preskonferencije, jeste protokolarni deo, u kojem sam ja već 6. bila na njegovom pres predstavljanju, znači za novinare. I to je bio zapravo novinari sveta, mediji sveta, od Japanaca, Kineza koji su došli da prate svoje dobitnike iz drugih oblasti, do Austrijanaca, nemačkih televizija, svetskih televizija, New York Timesa, Guardiana i tako dalje. I ja, pošto sam, kako da vam kažem, bivajući u Švedskoj, praktično kad sam došla tamo, prvi posao koji sam radila bio je na radiju. Tako da ja se negdje vodim i pomalo novinar, jer ulazim u njihovu, kako da kažem, listu novinara i međunarodne pres asocijacije, ali i samih novinara švedskih. Te sam ja vrlo lagano ušla na tu pres konferenciju koja je bila dobra, bila zanimljiva, do jednog momenta. Onda se pojavilo to neko pitanje koje je vezano za njegove političke stavove, da li on prihvata ili ne prihvata, da li on prizna ili ne prizna, kao da je bio na nekom tribunalu, a ne kao da sad to su neka pitanja u kojima on treba da ima neko mišljenje, neki stav, i da od toga se zavisi planeta. On se naravno odbranio na svoj jedinstveni način, ali kažem, sam kraj konferencije je imao jedan malo opor utisak. Nije bilo, nismo baš, kako da vam kažem, hodali po ružama, nego izgleda po trnju, jer je baš bio neprijatan. I onda sam u momentu rekla, zašto se tako završio taj razgovor, ipak je ovo Nobelova nagrada. a onda sam se setila, pa čekaj Jelena, on je ozbiljan pisac, bavio se ozbiljnim stvarima. Prema tome i ta pres konferencija ne treba da bude, popili smo šolju čaja s medom, već neka bude malo onako da zagorči, da praktično je zdravija kao tako.
E, ovo što ste rekli, kako je on reagovao na to pitanje, ja nisam imao priliku da vidim integralnu konferenciju, mislim da i nema još uvek, tako.
Ovo gde sam ja bila, to je pres i to je zatvorenog tipa,
e, da.
Znači to ne postoji. A posle toga su me pozvali, nenadano, praktično tih dana kad je on već bio tu, dobila sam zvanični poziv ambasade Austrije da budem na prijemu u ambasadi. Znači svaka ambasada organizuje prijem svom Nobelovcu,
e, da.
Tako da je on bio gost tu.
E, ja sam video taj trenutak kad dobija to pitanje i kako rekao ste, on je na svoj osoben način reagovao. To sam i sad želeo malo da vas u jednom podpitanju da vas pitam, da i to prokomentarišete. Po to njegovoj reakciji meni izgleda da njega ne može ništa izbaciti iz takta, da on sve ume da rastumači.
To smo onda zajedno protumačili i to je dobro. Znate kako, kad je Nobelova nagrada proglašena u literaturi, to je bio oktobar, 10. ili 12. oktobar, prolazi dva meseca. U ta dva meseca, do same dodele nagrade koju smo gledali u decembru, u ta dva meseca se dešavalo mnogo što šta i praktično je trebalo opstati. Ono u čemu sam se ja osetila najviše, mogu reći, ugroženo, ne samo kao njegov prijatelj, nego kao neko ko prosto živi tamo, kao jedna monada, kao što je on neka monada koja je, uslovno rečeno, dobio tu Nobelovu nagradu, u želji da na neki način vidimo kako da podržimo to. Naša zajednica se pomalo oglasila, da nije bilo par udruženja, praktično bi ta Nobelova nagrada prošla kao tako nešto, nevažno je, naše ljude verovatno ne zanima toliko literatura koliko zanima sopstvena egzistencija, ali ovo malo sveta što se probudilo na neki način, naravno da je stalo i da smo podržali samu Nobelovu nagradu, zato što su istovremeno organizovale čitave manifestacije i razne stvari koje su trebale tu Nobelovu nagradu praktično da je vrate, da dezavuišu, odnosno da unište rad Nobelove akademije, koja je onako bila kao malo poljuljana prošle godine zbog tih skandala koji su se dešavali, ali s druge strane da se ovim tom nagradom na neki način da pečat da je ona više nesposobna da to radi. Međutim, pokazalo se da je obrnuto, da je ona i dalje to što jeste, najprestižnija nagrada u literaturi, a on kao takav, ono što je zapravo fascinantno i što ste primetili, jeste u toj odbrani svojoj skoro samodovoljan,
da.
U tom smislu da je u tom, mene je to podsjetilo, zvao me jedan poznati švedski reditelj, a to do sad nisam rekla, Rikard Turpin, veliko ime njihove režije i glume, pre recimo dve nedelje pre svega toga, i kaže: Jelena, pravit ćemo suđenje Petru Handkeu, da li bi on mogao da dođe na to suđenje?
A oni parodiju pravi, aha.
Da. Oni su hteli da naprave zvanično suđenje, kao da ga osude za to što je pisac, kakav jeste pisac, znači antologijski veliki i najveći, a da mi to ovom lokalnim razmišljanjima i pitanjima napravimo kao mali tribunal. Ja kažem, teško ćete doći do njega, i onda su oni hteli da se pozabave Balkanom 90. godine, ko znate šta, ja mislim da vam je pametnije da vi se ogledate na Sokrata. I šta je Sokrat, koga je Sokrat tražio u svoju odbranu? Nikoga, uzeo je samo sebe i stao pred sve te koji su imali nekakva svoja mišljenja.
Ispio kuku tu i ispoštovao atinske zakone.
Jeste.
Takva god bila ironija, obilo mu se o glavu, da.
Jeste. Ej, pa znate šta, sad kad se ja malo više bavim ovom mojom naukom, doktorskim radom iz delova filmske umetnosti, evo upravo sada radimo metodologiju koja je zapravo antimetoda, da imamo Kopernika koji bez ikakve naučne osnove do tada važiće geocentrički sistem prebacio na heliocentrički sistem. Znate šta je to? To vam je, ne znam kako da vam objasnim u savremenom svetu šta bi trebalo da znači, da mi nismo na planeti Zemlji, nego zapravo planeta Zemlja je nešto drugo, a mi smo na nekoj drugoj planeti. Otprilike, to su potpuno menjanje od genetike unutrašnje do sveta oko nas, napad, uslovno rečeno, i na crkvu, i na društvo, i na važeće naučne postulate.
Na sve temelje, da.
Jeste. Tako da ta vrsta i, kako da vam kažem, posle njega dolazi i Galileo Galilei, pa dolazi Giordano Bruno, pa dolaze mnogi posle njega, i ta dvojica, trojica koja dolazi posle njega, govorimo o dijapazonu 200 godina, svi su stradali životom zarad te činjenice.
Svedočili, jeste.
Tako da istina kao takva deluje ovako šarmantno i, kako da kažem, nostalgično, ali ona, ako je, a obično jeste, tačna, teška je, i sad sve zavisi u kojim vremenima nastaje i kome se obraća, i može skupo da pošta.
Koju cenu, jeste, koju cenu plaća za nju. Je li Handke Jelena podjednako i pesnik i scenarista, i dramatičar i prozni pisac? Kako bi rekao jednom akademik Matija Bećković, kome je dato jedno, dato mu je i sve.
Dragi Spiridone, kada je bila dodela, kada je bilo njegovo predavanje, ti se sećaš da je on pričao masu na nemačkom jeziku. Ja sam prisustvovala tu, jer posle tog susreta kratkog u ambasadi, popodne od tog, on je imao svoje predavanje zvanično za vrlo zatvoreni krug ljudi. Znači, tu ne može da se dođe. Međutim, pošto je austrijska ambasada, kad smo došli tamo, ja sam mislila sad će austrijska ambasada da pozove svoje austrijske državljane, da se oni druže. Ne. Austrijska ambasada je pozvala samo ljude sa akademije i pozvala je samo dobitnika nagrade sa svojim prijateljima, među kojima između ostalog bio i Kusturica. I da ne kažem da sam ja bila tu, ja sam time bila još više počastvovana, jer je ona mene na neki način izvukla iz konteksta švedskog i prebacila me na neki skoro univerzalni plan. Tako da smo došli do momenta u kojem ja tu kažem, oni meni kažu, pa dobro, vidimo se na predavanju. Ja kažem, da, ali ja nisam pozvana. Kako nisi pozvana? I onda se tu iz te akademije, ta organizacija, pa kaže, uvek imamo malo rezervisanih mesta, dođite. I to je ta fotografija gdje ja stojim sa njim, sa tim knjigama, a te knjige zapravo su njegovi... Te spisi u ruci su jednom deo moj tekst, to sam ja nešto beležila, a drugo su zapravo prevodi, jer je Nobelovu nagradu on govorio na autentičnom svom jeziku, znači na austrijskom, odnosno nemačkom, a bili su prevodi na švedski, engleski, ja mislim nešto japanski, kineski i tako dalje. Tako da u tom smislu, na tvoje pitanje, da li je on pisac, da li je scenarista, da li je sve to ostalo.
I pesnik, da.
Čime on završava predavanje?
E, on završava pesmom Tomasa Trnstremera.
I jednom momentu...
To je strašno. Da.
U jednom momentu ja se okrećem prvom, pošto sam bila sama tu, niko nije bilo u mom okruženju koga poznajem, ja sam se okrenula prvoj ženici iza mene i rekla sam, da, on je pesnik. Ona je rekla, da, on je pesnik. Ta pesma Trnstremerova je zapravo dokaz da mi imamo pesnik ispred nas, a ne samo to. 1996. godine, znači radi se o Narodnoj biblioteci, ja mislim da je tačan datum 19. maj. Maj jeste, može biti samo dan pre ili dan posle, jer mi to stoji upisano na knjizi, gde Petar Handke kaže hvala i potpisuje se i stavlja datum. Ta knjiga je inače bez korica, pošto je to moja radna verzija čitanja te poeme ili ti poezije, pesme za trajanje. To je jedna pesma u trajanju od 30-40 strana, znači poema. Ja sam to tada čitala i ja sam srela... Vi se sećate da sam ja mnogo govorila o ovoj poeziji tada, tako da je meni kroz ruke prolazilo sve i svašta. E, u ovom slučaju meni je u rukama bilo sve, zato što je on to zaista, imamo jedno traganje u kojem on doživljava, kako da kažem, velike uzlete i na nivou duhovnosti, jer nema pesnika bez duhovnosti, bez traganja za svetovima koje prepoznajemo, ali ne možemo da ih dokažemo.
Da, bez frizije.
Bez poezije, jeste. A isto tako imate neke banalne momente u kojima on nešto peca s drugovima, jedu ribe, odlaze tamo na neka mesta. Tako da je meni tu bio prosto fantastičan na taj spoj apsolutne duhovnosti koje je prosto na nivou psalama, na nivou pojanja, i s druge strane neke banalne situacije života koje su potpuno trivialne, nebitne, nikome ništa ne znače. Tako da taj spoj je zapravo nešto što sam posle toga ja svesno ili nesvesno upotrebila u mojoj poeziji na kojoj si prisustvovao, koja zapravo ćutim, a to je ta tišina od bola i neprebola u momentu kad je moj otac nestao sa ove planete, umro 40 dana mog samovanja, odjednom se pretvorila u bezdane ili ti nebeske prostore traganja za nečim što je otac u našem životu, u svačijem životu, pa i onaj otac o kojem govorimo i u duhovnosti i hrišćanstvu, i onoga što je kupovina belog luka na pijaci u Zemunu, šetanje kejom i tako dalje. Tako da je ta poema zapravo meni jedna velika smernica.
Da, mustra u vašem stvaralaštvu. Kalup, da?
Jeste. Tako da, tu sam ja njega upoznala kao vrhunskog pesnika. E, šta se desilo posle te večeri? Desilo se da, naravno to su bili oko njega Olje Vinicki, pravila omot za tu poeziju, tu su bili Mirko Mrkić Ostroški, izdavač, znači Žarko Radaković, tada se upoznajemo, cela jedna ekipa koja je prosto bila sa njim stalno, i pritom je to imalo veliki protokolarni nivo, zato što je prvi veliki autor svetski došao u našu zemlju i tako dalje. I sad zamislite moment u kojem srpska javnost književna, literarna, daje meni tekst da čita, znači razumemo gde smo svi sad mi. U svakom slučaju, nisam uspela da ga sretnem ni pre te, znači mi se nismo upoznali pre te večeri, odnosno ta dana kad sam govorila, i pošto je to sve bilo prezauzeto posle toga, ja sam se jednostavno izvukla i otišla u tu neku našu sobicu gde smo se mi spremali da izađemo na scenu u Narodnoj biblioteci. U tom nekom prolasku mom, sećam se da smo se sreli na nekim vratima, praktično prošli jedan pored drugog, on tako malo zastane i kaže, znate šta, ja ne volim kada glumci čitaju moje tekstove, ali vi ste ovo čitali kao da niste glumice. I ja sad preko Hanke se obraćam meni, on je za mene uvijek bio autor Neba nad Berlinom, znači film.
Oh, Wenders, a da, to je.
Znači ja tada pričam.
To probija sve pragove, pameti i umetnosti.
Jeste, e sad pazite, ja 96. razgovaram sa autorom teksta Nebo nad Berlinom. I, mislim, ne znam, znate, za mladu glumicu to vam je ono, početak i kraj. I ja u momentu kad mi je to rekao, govorio se kao da niste glumica, ja sam vam kažem, pa dobro, onda ste vi ovo napisali kao da niste pisac. I to se mi raziđemo. I posle toga, naravno, cela ta grupa ljudi, sretnemo se u toj nekoj sali gde smo se spremali, oblačimo se polako da krenemo, i dogovor je uveče da se ide kod Olje Ivanjicki, Žurka i u njenom ateljevu. I Petar onako kaže, ovako okrene se meni i kaže, idete Jelena? Ja kažem, pa ne idem, nisam pozvana, jer je sve bilo protokolano. I Petar onako kako on zna, a on je vrlo tu tačan, dihne, ja ne idem ako Jelena ne dolazi. I si, a Jelena, molim vas, dođite. Ja kažem, pa dobro, ajde, kad znaš, toliko navalili. Eto, tako je počelo naše druženje, to tad kod Olje smo bili praktično sve vreme zajedno, gledali Olje na telje, gledali dole njeno stvaralaštvo. I onda je Petar praktično, to je bilo 96. jedna nezgodna godina, jer tad ja upoznam i moga muža, u tom smislu što sam ja već polako odlazila za Švedsku, ne toliko, ali sam putovala dosta i za Švedsku. I do te 98. 99. praktično bombardovanja imala jako intenzivan kontakt sa Petrom. Svaki put kad je dolazio ovde, čuli smo se čak i telefonom, a da je on tehnički nesposoban.
Ono što je meni bilo malo i reci potresno iz jednog njegovog davnog intervjua, kada govorimo o ovom njegovom, kako vi kažete, on sve obuhvata svojim odnosom životnim, od onog banalnog nekog tamo pecanja vožnim biciklom pa do same, do suve duhovnosti. I Handke kaže da on mora u tom razgovoru i jednostavno ceo svoj život, odnosno 24 sata dnevno, striktno voditi i živeti u svom svetu. Jer kaže, čim bih iskliznuo i prešao u ovu banalnu svakodnevicu, morao bih da se ubijem. Vidite, to time objašnjava, znači, od nekog površnog nivoa tu svoju samodisciplinu. U smislu, je li uključen, isključen mobilni, ovo što kažete, nije tehnološki uopšte školu upućen. pa do toga kad izlazi da šeta, kad pije čaj i naravno vreme posvećeno literaturi. Kaže, ja bih morao da se ubijem kada ne bih mogao da podnesem svakodnevicu.
Da.
Kad ne bih strogo... Dakle, to je jedna vrsta monaškog.
Jeste.
Prosto života u svom tipiku.
Jeste, to se potpuno slažemo i zbog toga je bio ceo. Zato i kažemo, nije trebao nikakvu odbranu. On je potpuno bio na zemlji. Ako mi posmatramo i to predavanje njegovo, znači on se vraća na majku, on se vraća na vreme Drugog svetskog rata.
Pa to mu živi, vidite, nije uprljano nekim drugim...
Nije on to bez razloga. Pazite, pre toga je predavanje imala Poljakinja. Poljakinja je imala predavanje...
Ova Tokarčuk.
Jeste, ona je govorila, Olga Tokarčuk, ona je imala predavanje, jer sam prisustvovala na oba predavanja. Ono je trajalo skoro sat vremena, ajde, nije sat vremena, ali recimo 40 minuta. Ona je govorila na poljskom, gde sam ja, kako da vam kažem, ja sam imala onaj tekst njenog prevoda, ali sad ja da četam i da buljim u nekakvi tekst, a kada meni stoji Nobelovac ispred meni i cela ta atmosfera, ja sam jednostavno glumački sklonila tekst i probala da razumem tekst koji je govorila usmeno, da vidim o čemu govori. S vremena vreme sam naravno bacila pogled na to o čemu je govorila i ona je imala svoje nekako, kako da vam kažem, ona je u tom svom pričanju pričala kako se ona bavi fikcijom, znači ona se bavi fikcijom. Drugo, ona je otišla u pravdu i nepravdu u svetu, ne znam, bavila se okruženjem, koliko mi stradamo, pa je onda, tako da u tom svom nekom, kako da vam kažem, predavanju, ona zapravo pokušala da bude korektna, što je u suštini najgore kada želite kao umetnik da se obratite nekome. Moguće isto da je njena prosto Nobelova nagrada otišla medijski u drugi plan, zato što prvo je prošla godina po sredi, a drugo je zato što ona kao takva nije izazvala toliku medijsku kampanju, bez što je lepo što je žena autor nagrađena. I odjednom je slušan kao žene, želim podršku u njoj, ali ona je odlazila u neke opšte teme, opšta mesta, jer, pazite, ajte vi sad kao čovjek, šta biste vi rekli na Nobelovoj nagradi? Napisali ste to što ste imali da napišete, odigrali, uradili, i sad vaš čeka, gleda vas stotinak, 200 Šveđana i ceo svet, i sad vi treba nešto pametno da kažete, nema teme, nema ništa.
Je.
Jako je teško biti pametan u tih 40 minuta. Ona se izborila na način koji se izborila i to je onako bilo zanimljivo. E sad smo čekali šta će Petar da kaže. Petar kreće sa Drugim svetskim ratom, kreće sa sećanjem majke, kreće sa svojom percepcijom rata, kreće sa majčinim stradanjem, kreće sa nestankom svoga brata. Pazite, još nisam pročitala original, jer sam samo slušala nemački i s vremena na vreme onako bacila pogled na englesku verziju, jer me mnogo bilo zanimljivije. Imate trenutak u kom on staje. Petar Handke nije emotivan u tom smislu da on sad to pokazuje neke svoje, da je on lagan na suze. Vi vidite Petra u jednom momentu da staje predavanje, jer mu kreću suze. Znači, bavio se suštinom sopstvene egzistencije, bavio se suštinom svoga stvaralaštva, vratio se majci i pravo da vam kažem, ako ga napadaju za 90. godine, on se vratio na 40. odnosno na 50. i posmatrao svoj život kroz nepravdu u suštini stvaranja svega što se dešavalo još kad je bio dete. Znači njegovo, ako bi ponekad mogli to da nazovemo i neartikulisano poimanje politike, ako mu se zameri nešto što je nekad negde rekao, prosto moramo imati u vidu da je čovek svedok vremena iz perspektive Austrije i Slovenije, govorimo o Drugom svetskom ratu. Tako da odjednom izlazi veliki umetnik, znači na nemogućem mestu, u nemogućim okolnostima. On se vraća srcu, on nema ništa ni više ni manje da kaže nego svoju majku, svoje sećanje i ono što ga je zapravo obojilo kao autora posle toga. I sad vi zamislite celu tu priču koja traje, imala sam utisak pola od Olginog razgovora, on je bio dug, ali je bio toliko koncentrisan i toliko kratak u svemu tome, da u jednom momentu staje prevod teksta. Vi više nemate prevod teksta u ovom engleskom, i on vadi jedan papirić. I sad rekao, šta bi ovo?
To je pesma.
I počinje na švedskom, pazite, nemačkom, švedskom, da govori nešto. Ja sad onako, kao Šveđanka, rekao, da li on ovo govori švedski? Prosto u momentu ne znam šta radi, jer mi ne znamo da će on govoriti Tranströmera. On kaže, ja ću samo reći jedan stih. I počinje na švedskom da izgovara nešto i ja razumem da on govori na švedskom i u jednom momentu se okrenem i pogledam i svi ovako stojimo zaprepašćeni da on čita poeziju na švedskom i on nastavlja to i sad naravno čujemo tog anđela bez lica koji grli. Mislim, dolaze, odjednom se pojavljuje nebo nad Berlinom. Pazite, njega, nebo nad Berlinom je opet taj njegov govor koji je imao na akademiji. Opet se pojavljuje cela njena, opet se pojavljuje ta poema za trajanje. Ne znam kako da vam kažem, on opet iz početka živi sve to kako je živao prvi put, tako ga živi i sada, neću reći zadnji put, ali ga živi na pijedestalu svega toga. Tako da imamo, znači, govorimo o ozbiljnom čovjeku koji se bavi jednom ozbiljnom umetnošću, koja je kazana reč u mnogo, mnogim formama.
To je ovo, da, što smo pomenuli, da li on sve to zajedno.
I u jednom momentu, ja se samo okrenem, ovim istim ljudima s kojim se rekao, on je pesnik. Oni kažu da, ja kažu dobro. I onda on kaže, ovo je Tranströmer i tako dalje. Ali vidite što on povezuje. Tranströmer je veliki njihov pesnik. Ja ga do sad još nisam otkrila umetnički. Sa ovom pesmom se potpisujem da je ova pesma će me pratiti kao i on posao ova pesma o smrti svoga druga, tako i ova pesma Tranströmerova moja sada pesma.
Kako nije čija, a ko je ne bi usvojio?
Ja je usvojam, ja ne usvojam sve, ali ovo usvojam. Tako da, sad pazite, Tomas, kako bi Šveđani rekli, nikada nije dobio Nobelovu nagradu. On je umro pre toga. Tako da taj stoji u Švedskoj jedan mali, ne mogu reći lament, ali postoji moment u kojem akademija prosto ne može da pokrije sve, pa možda je ponekad i nepravedna ili uglavnom nepravedna, ili kako bismo već to, nepravedna prema velikanima zaista. Tako da, razumete, vi sada imate jednog Petra koji vas krsava Tranströmera u sred Nobelove akademije, koji nije dobitnik. A Handke je trebao da bude jedan koji nije dobitnik. Znate li koje se stvari tu povezuju? Kosmičke stvari se povezuju. Tako da imamo ozbiljnog autora koji stoji i ima to svoje predavanje i onda prosto je nastalo taj aplauz. Znači, taj aplauz je trajao i trajao i trajao. Petar se vratio na svoje mesto, onda je on, aplauz traje, on je ustao i aplauz i dalje traje. Slušajte, Švedska nema razloga da podilazi, Švedska ume da bude jako hladna i polu zainteresovana za neke stvari. Ovaj Petrov tekst ili govor je ostalo nešto što prosto je, posle toga su svi stali na noge, pošto je on bio tu. I cela, ja sam mislila da će nas da teraju, da njega izvuku onako kao VIP personu. Ne, on je ostao među nama. I onda se ta neka masa skupila oko njega, nešto su mu čestitali, pričali, svaka već pričao šta je imao, tu su bili njegovi izdavači, svi ljudi koji su bili važni u njegovom stvaralaštvu. Eto, kažem, Kusturica je bio tu, njegova žena, njegova deca, s kojim sam se upoznala, pomalo razgovarala, nisam žela da remetim Petra, video je da sam tu i samo u jednom momentu sam prosto morala da mu čestitam, jer kao kad su svi oni otišli i to su tih par fotografija koje smo uradili i taj tekst to zapravo prevodi njegovog rada, uzela sam ih nekoliko, naravno da ih imam onako tako da, eto, to je taj moment koji je uslovno rečeno antologija ili tako neki vrhunci životni. Ja sam negdje napisala, jedan članak sam objavila u Jatovoj revi. Ako se kaže, ako jednoj glumici je cilj Oscar, a osnova svakog filma dobar scenarij, a za svoj rad kroz pero Petar je dobio Nobelovu nagradu, prosto sam osjetila njegovu nagradu kao da sam i ja dobila Oskar.
Oskar, a jasno, eto, jeco. Ali zanimljivo, pored Toma, Tumasa, kako vi kažete, kako kažu, Transtremer, njemu je Handkeu i Wenders posvetio pesmu.
O, da, da.
I evo, kod nas je preveo profesor Dragan Stojanović na srpski.
Jeste, to, pa to je bilo odmah nešto, nedelje, dve dane posle dodele nagrade. Znate šta, njega su podržali zaista svi koji znaju šta znači dubina njegovog stvaralaštva i šta znači generalna literatura, ko se iole bavio njegovim radom. Njegove knjige nisu debele knjige, to je nešto što je prosto volim, jer ja jesam autor, umetnik raznih tekstova, dramskih tekstova i tako dalje, ali ja nisam neka beletristični tip. Znači, ne volim opise, ne volim nekakva trajanja kroz nekakvu, da je literatura, forma. Ja više volim dramski tekst, gde ja mogu da onda osetim prostor u kojem se, nego da se meni opisuje prostor, da ne znam, teče lagano reka, piri vetrić i tako dalje. Tu se ja ne snalazim. Ja volim dobar dramski tekst i volim esenciju kazanog. Zato mislim da poezija ima tu snagu, prosto kratkoću i direktnost koja odmah, ona ne govori, ona prosto udara tamo gde treba.
Pa to je kao što svojevremeno, kako ste recitovali, recimo, Momčilo Anastasijević.
Uf.
To je to.
Uf. Da.
Jasno.
Tako da, njegovo stvaralaštvo ima tu monumentalnost u malom, ne malom u smislu da je malo u stvaralaštvom, nego prosto u esenciji ono nema mnogo prostora fizičkog, ali zato kada je rečeno prerasta u neke velike, i tako da u tom smislu je prosto jedinstven.
E, kako izgleda Jeco muzej i Nobelove nagrade u Stokholmu?
Pa znate kako, to vam izgleda kao Švedska. Ako ste ikada bili u Švedskoj, bit će vam sve jasno. E, ovako, Šveđani mnogo vole muzeologiju, znači bave se muzejima, njima je ta nekakva očuvanje prošlosti, statistika, arhiviranje, valjda zato što nemaju ovoliko koliko i mi. Imaju takvu istoriju koja je ustavno rečeno linearna. Oni imaju periode u kojima je nastajala njihova istorija i u tom smislu su oni uspevali da je konzerviraju, odnosno zaštite, odnosno naprave od njega pravo istorijsko čitanje. Kroz muzej kao formu neke vrste edukacije, odnosno obrazovanja. Tako da u tom smislu muzej kao umetnost je vrlo, ili kao disciplina, je jako važna u obrazovnom smislu, tako da i taj muzej je onako interaktivan, znači dolaze ljudi, saznaju o autorima, to su godine nastajanja, imena njihova, njihovi radovi postoje dostupni. Znači, jedna velika arhiva tu postoji koju oni pomno i brižno i prate i čuvaju.
Da, pod konac, znači.
Yes, to je onako, yes.
I istorija i taj aktuelni njihov odnos, i prosvetni, i kulturni,
yes.
I
yes.
To sam ja sve video, i odnosno vi ste pokazali na fotografijama iz Stokholma,
yes.
A video sam pomenuti Žarko Radaković, koji evo 40 i možda i više godina i prevodi i prati Handkea, kako je pohvalio vaše slike, odnosno fotografije.
Pa dobro, Žarko i ja, eto, kroz to veče toga druženja, jer tada zaista ja sam, ajde da budem skromna, dobro govorim poeziju, zapravo volim da je govorim, a kad ja volim, onda to dobro radim.
Odnosno, oprostite, kako je rekao Ljubomir Sinović, akademik, Jelena ne recituje, Jelena ulepšava poeziju.
Da, ja je ne govorim, nego je ulepšavam. E, da, pa imam tu, to je već dar, ja mislim da je to deo crnogorskog, odnosno tog stradalnog epskog nasleđa, gde jednostavno reč mi je jako važna i samim tim kako god ona napisana, ona u dobroj interpretaciji može da doživi neke svoje velike vrhunce, a zapravo je Handkevo. Meni su dali taj tekst, kaže, bit će Petar Handke, evo ti ovaj tekst, trajanje kao da beri sama, ja to ne podnosim. Prvo, ne volim kad mi se da cijela knjiga da ja biram, to znači da daj mi knjige.
To je bilo ono 96. godine.
96. maja jeste. Dobijem tu knjigu i rekao, šta ja sad da biram? Mislim, ne znam njegov rad, znam Lebo nad Berlinom, kultno, ali šta ću ovde naći? Sva sreća, kratka knjižica, i ja krenem da čitam i ne mogu da verujem što čovjek piše. Ja studiram teologiju 93. četvrte, pete, mi smo šesta tu. On čovjek ima krajnje poimanje trajanja. Trajanje je zapravo ta nekakva večnost. On nigde ne kaže večnost, jer je ne uzimao nju u usta zbog duhovnosti, ali traži trajanje u materijalnom. Znači, dokaz duhovnosti on nalazi u materijalnom. I to je ono što je to delo, taj komet koji sam tada odabrala, prosto učinilo neverovatnim. A onda sam ja iz te njegove poeme, što kažem, koja ide od ozgo, ona ima te vrhunce, pa onda ima neke padove sa tim opisima koji niko ne razume šta radi, pa onda opet u vrhunce. I odjednom sam ja odabrala tih par perlica u kojima on ima svoja stradanja, traženja i tako dalje, da je to ono što sam ja govorila. I u tom momentu, ja nikada to neću zaboraviti, mi se nismo upoznali, Peter Handke se pojavljuje kao jedan protokolarna ličnost u kojoj ja dobijam ovu poemu, poštujem ga apsolutno kao autora Neba nad Berlinom i počinjem da čitam. I vi znate, u Narodnom biblioteci, postoji onaj jedan katedra kao iza koje mi sedimo krajnje statično. To je toliko nepozorišno, je toliko kako da vam kažem, prosto paralizuje čoveka, ali nema veze. Ja sam stala iza tog nekog bankina, više ne znam kako bi i govorila to. Mislim, meni je to došlo do vrata otprilike, ja sam govorila. I u jednom momentu Petar, toga se jako dobro sećam, izlači stolicu, onako energično, i okreće se prema meni. Ja sad u jednom momentu stanem, ja znači govorim, pa ja sam ušla u poeziju, ali čujem, okrenem se, vidim, Petar se sklonio i rekao, da li sam ja nešto pogrešila? Ne znam, više možda nešto nije u redu. I ovo ja pogledam, a ne, on se samo okrenuo i prisustvovao mom čitanju. E, i to je sad što ste govorili, da se nadovežem na ono vaše, on je to kao monah, on svoje vreme ne može da spušta. Ne, ja samo smatram da on traži apsolutnu prisutnost. To njegovo stvaralaštvo nije odsutno. Znači, on se ne zatvara u smislu da on ne prisustvuje vremenu koje je oko njega. Naprotiv, on zapravo čisti,
preobražava ga, tako je, evo sad smo se potpuno stopili, preobražava, tako je,
on čisti prostor oko sebe i jednostavno
tom snagom, tom koncentracijom
prisutni od svih nas. I isti taj koncept je zadržao i za vreme Nobelove nagrade. Jer pazite, ja ga srećem u austrijskoj ambasadi, da bi on trebao da bude neka zvezda, nešto, ja bi verovatno bila totalno izgubljena u tom momentu. Međutim, on ne. On je krajnje prisutan, krajnje to, on posmatra ljude koji su tu. On u momentu me spazio, video me, nismo se videli skoro, eto, ne mogu reći 20 godina, ali dosta dugo. Imali smo kontakt telefonom i on u momentu stane i sećam se da kad je završen taj govor ambasadorke koja nas je sve pozdravila tu, kaže, pa Jelena, jesi to ti? Ne mogu da prepoznam. Pa kažem, evo, pozvali su me ovde. Pa kako, jesi još baviš glumom? Kažem, da. E, odlično. A kako, kako su ti deca? Znači, mi počinjemo da pričamo o krajnje nekim običnim stvarima i on je krajnje tu prisutan. Nema mi tu sad nikakve, razumete. Tako da, zapravo je to, da ne koristimo Marinu Abramović u ovom kontekstu, ali prisustvo umetnika je apsolutno.
Jeste, dobro. E, sad mi recite, kako stranci razumeju vaše čelične ratnice?
Pa znate kako, sve zavisi koji stranci, oni koji...
Ajde vidimo neke vaše ovako probrane impresije sa zadnjih festivala i gostovanja.
Ako imamo strance koji nešto znaju o našoj istoriji, oni potpuno, kao što ljudi koji, ako znaju malo našu istoriju, prosto nas obožavaju. Sa to malo što znaju, znaju o čemu, šta se tu dešavalo, govorimo o Prvom svjetskom ratu. Tako da oni imaju potpuno obožavanje. Onda postoje jedna druga vrsta stranaca, možemo reći da su to švedski stranci koji jako malo znaju o Prvom svjetskom ratu, i to je njima jedan moment obrazovni. Gde oni, aha, to je Prvi svjetski rat, bila je žena strankinja, a jesu one stvarno bile tu? E, tako da u tom smislu oni popiju tu neku priču kao prazninu u svom, ono, skoro obrazovanju, jesu. Međutim, negde da je napravljen totalni, ajde kažemo, kvantni preskok, to vam je Amerika, Hollywood, znači početak novembra bila sam na američki film market, znači američki filmski bazar gde se svi prodaju filmovi, kupuju i tako dalje, Hollywood znači. U okviru njega je napravljen World Film Fair, znači market švedskih filmova kroz filmske festivale, a pošto je moj film selektovan za Kipar, ja sam jednostavno postala deo cele te priče preko Kipra i pozvala me selektor iz Kipra, kaže, Jelena, hoćeš da prikažemo tvoj film? Hoću, ali bih volila da budeš gost. Rekao, teško meni natirati da odem do Hollywooda i da prikažem svoj film. Naravno da sam se nacrtala tamo. I pomalo ostala zatečena Hollywoodom, pa izlazim iz Štokholma, prelepog grada koji je sav muzejski ono, primerak iz nekog 16. 17. veka, dolazim u Los Angeles koji je ono golet jedna sa nekakvim malim stračaricama od životnih prostora, bez ikakve estetike, sa ljudima koji su po ulici, valjaju se ti beskućnici. Znači, dolazim u nešto što ja ne znam, ne mogu da verujem da ljudi ovde žive, a pritom se zove Los Angeles. Sam nekakav nečega, nekakav Hollywood, i onda obiđem i te bulevare i tako dalje. Na brzinu, to je 5 dana, znači imala sam jedan onako digest, skraćenu opciju, zgusnutu opciju. Ja se naravno, ja sam prilično brzo u takvim uslovima, tako da pokupim ono sve što mi treba. I sećam se da smo bili na tim nekim prijavima u okviru tog američkog filmskog marketa, koji je najvažniji market za američko tržište na ovoj zapadnoj obali. I sad stoji jedna mlada devojka pored meni i kaže, ja ne znam šta da radim na engleskom, naravno, ona tamo govori malo, mislim ne malo, nego Amerikanka govori, jel? Ja ne znam šta da radim, ja sam napravila jedan scenarij, šta je ona? Ona je kao dramski, odnosno scenarista. Ja šta sam ja? Ja sam autor filma. Ti imaš svoj film, pazite, u okvirima Hollywooda, u tom nekom običnom staležu, imati svoj film, ti si već na nivou studija. Ja kažem, da, imam svoj film i evo učestvuju ovde na festivalu. Ti si autor tvoga filma? Ja kažem, da, i evo bit će prikazan, na što je ona kasnije došla. Kaže ona, ja ne znam, ja sam napravila bi jedan scenariju pre 2 godine, ja ga nisam uspela prodati i on je već, pa se, on više nikoga ne zanima, ta priča. Ja je slušam.
Za 2 godine, znači.
Za 2-3 godine, pa ona je napisala scenariju koji sad već ima prošao moj rok trajanja. Ja kažem, čekaj, ima neka greška. Znači, nisi dobro napravila taj scenarij, jer nisi dovoljno ušla u suštinu. Ako si se bavila površinom, naravno, u novine, ako se sad napišu, one su sutra već matore. Ako se bavimo književnošću, nekom uslovno rečeno literaturom, umetnošću pravljenja filma, moramo se baviti temama koje nas se tiču i koje nemaju trenutnu dnevnu kvalitet. Da, mogu imati i to, ali se tiču nekih drugih stvari, i što dublje ti zađeš u sebe, to ćeš napraviti umetnost koja neće imati rok upotrebe. On ovako gleda, kaže, znaš šta, ja ništa ne razumem šta mi pričaš, ali vidim da je nešto tačno, kaže ona meni. Ja kažem, pa dođi da vidiš moj film. E, apropo čitanja moga filma u tom kvantnom prestoku koji se zove Hollywood, koje ga istorije ne zanima. Oni su napravili tamo životni stil tako da postoje, svi su zajedno i niko ne sme ništa, kao svi imaju ravnopravno pravo, to je neka apsolutna demokratija, globalizam, jel, koji Hollywood zagovara. I odjednom imate priču o autentičnim ženama iz Prvog svjetskog rata, koje pritom su žene Evrope. Znači, to nisu žene. Ja žao mi je samo što nisam uzela žene iz Australije, iz Novog Zelanda, koji su isto bile ovde. I ona kad je pogledala film, došla je sa svojim prijateljima, kaže, mislim da mi je sada jasno o čemu si mi govorila.
A pa tako je, videla je na delu. E, pa to je ono.
Tako da je razumela da zapravo s umetnošću ne možemo se baviti ono dnevnom politikom i medijskim zapletima i tako dalje. Da bismo se bavili umetnošću, moramo ispuštati kapljice krvi, da ne kažemo esenciju života, jer bez toga nema ni umetnosti, nažalost. To je jedna moja teza koja je takva kakva jeste.
Koja je od heroina u filmu vama najbliža, kao neko drugo ja?
Pa sve su one ja. Jednostavno sam ih tako napravila i takav je koncept filma, da su zapravo one sve oživele kroz jednu ratnicu, to je savremena ratnica, jer one zapravo, kao što sam rekla u filmu, nikad ne umiru. Milunka Savić, relativno, zato što je ona prosto postala i popularna i tako dalje, možda njena priča mi nije toliko bliska. Nadežda Petrović je zanimljiva kao autor, kao umetnica, ona je imala svoja, da kažem, umetnička stradanja u svemu tome, jer je ona žena bila na frontu i slikala. Onda su mi zanimljive žene iz sveta, engleskinje koje odjednom počinju da pričaju o Balkanu, o Srbima koji stradaju kao božim ljudima, božim ratnicima. Ali ima, naravno, ima jedna koja je praktično i rođački povezana sa mnom.
Vasilija.
Vasilija, da.
Vukotić. Servarova, Servarova ćer.
Jeste. Znate kako, ta porodica Vukotić, pošto je moja baba od Vukotića, mi se provlači na drugo mesto, kao jako bliska. Prva mi je carica Jelena, Ređina Jelena, Jelena Savojska. Jer je njena majka od Vukotića, jel? Koja je došla sa istih,
da, Milena,
iste porodice, kraljica Milena, kraljica Milena, tako da mi je Jelena nešto što još nije odigrano i što će se vrlo u skoroj budućnosti odigrati, jer ona me čeka već, ja mislim, 20-30 godina. Još je Nikola Popović, radeći svoj scenarij carice Jelene, vladarke, imao me negde u vidu, zajedno sa McDowell, ovom glumicom. Andy McDowell, ona je tad bila popularna. Andy McDowell je bila viđena za tu ulogu, sad mogu da kažem posle 30 godina kad taj scenarij više nije u opticaju, i mi smo se družili, pričali o tom filmu. Od tada, pa sam ja onda nešto sama počela da prikuplja materijal i eto, došli smo do jedne faze u kojoj bih ja volela da nju odigram, zato što sam kralja Nikolu srela ne samo kao oca Jelene, već sam je srela i kao nekoga koji sa Serdarom Jankom, odnosno ocem Vasilije Vukotić, bio jako blizak i s kojim je on imao jako, ne blizak, nego vrlo, vrlo blizak odnos do tog nekog perioda, a onda se desila ta Mojkovačka bitka koja je dosta toga prelomila u istoriji, uslovno rečeno, Crne Gore, a u tom smislu istorije Srba, što Vasilija opisuje fantastično u svom malom dnevniku. Tako da mi je njena priča isto tako bliska, jer znate što je zanimljivo? Zanimljivo je da su one obe visoke, obe lepe, obe obožavale svoje očeve,
ali pa imale su koga, što
ljubav,
bi se rekla,
ljubavlju ovoj čerki, šćeri. Tako da u tom smislu nalazim jednu paralelu kod sebe vrednu velikog truda. I tu bih mogla dodati, mada ne ulazi u ovu prvu liniju rođačku, Jelenu Balšić.
Da, eto, ovo je bilo malo tumačenje, usuđen za kažem, na kontu onoga kako vas je pohvalio Handke. Čitali ste, odnosno govorili pesme kao da niste glumica. E, tako ste i sad govorili o junakinjama vašeg filma iz lične, iz porodične perspektive.
A jeste, ali znate šta, odavno je gluma prestala da bude akt ona jeste akt podržavanja, ali bez ispovednog momenta. Bavimo se onda pozorištem, ono, komedijom dell'arte, koja je do jedne momenta
površina, da, pličak. E, ali to sad se sećam, tu vi izuzetno cenite jednu misao Mikija Manojlovića, koji kaže da je gluma ispovest.
Pa znate kako, on mi je došao kao šlag na tortu. Ja idem sa tim kao student teologije, znači ispovest ima jako važnu funkciju u smislu pre same čin pričešća i tako dalje. Jedan je deo vezivno tkivo higijene ljudskog bića. Znači, ako govorimo o psihologiji savremenog čoveka, bez ispovesti nema života, nažalost, ili na našu radost, i svako nađe svoju formu ispovedanja. Naravno, ne poistovećujem
svetu tajnu sa umetničkim činom,
da se odmah razumemo, to su dve potpuno različite stvari,
da ne bismo kompromitovali, propanisali.
Da, ja sam to jednom prilikom rekla u Štokolmu, govoreći o glumi, ja kažem da bez ispovesti nema glume, i sad neko se osetio onako puritanski, dogmatičko, pa ne smete to upoređivati. Ne, ja ne govorim o svetoj tajni ispovesti i pričašća, ja govorim o ispovednom momentu u kojem glumac onog momenta dok ne bude, ne postane deo tog lika koji igra, to je meni gubljenje vremena, to je umetnost koja u suštini nikoga ne zanima, po najmanje mene.
To što danas zovu fingiranje, neka gluma kao fingiranje.
Znate
neka...
što, ja čovjek sad kako se bavimo istorijom ove glume, to postoji. Nekada je bilo zabranjeno glumcu da ima emocije. On je imao određene forme po kojima je on prikazivao kad voli, kad mrzi, kada ovo, i opet se vraćamo na komediju dell'arte. To su onda neke forme veštačkog prikazivanja nečega i to su bili neki kodovi tadašnjih društva i tako dalje. Mi smo u novom vremenu u kojem ti kodovi više, što više tih kodova, onda smo u nekoj parodiji, sprdnji i tako dalje, možemo i time da se bavimo, naravno, lakrdijanje može biti isto tako gluma, ali ako govorimo o glumi kao umetnosti, o sozrcanju, otkrivanju nekakvih stvari, onda ne može...
Onda je tu Miki Manojlović zaista ubao stvar.
On je samo potvrdio ono, znate, kad Miki koji, ja ne znam kakva su njegova mislim religiozna opredeljenja, nismo razgovarali o tome nikad, nikad sam ga slušala i čula, ali prva rečenica na njegovom pitanju posle te knjige koja je objavljena, zašto, kako to toliko likova razni ste igrali, a ostali ste svoji. On kaže, gluma je ispovest, prva rečenica, a ja to već nosim u sebi jako dugo, i onda sam rekla, pa dobro, ja sad imam pravo i da glasno kažem da je gluma je ispovest, zaista bez dubokog ulaska u to nešto, a to vam je, znate ko vam je to? To vam je profesor Predrag Bajčetić.
Baš, Bog da mu dušu prosti, ja. Ožalili ste ga dostojno.
Profesor je čudo i profesor je bez ulaska u teološka i bilo koja druga značenja, ostaje dosledan svoje umetnosti do kraja, ali nas je naučio da ne možemo biti na sceni dok dobro ne preispitamo sobstvene hodnike postojanja, upoznamo ih i kao takvi stvaramo. A to, znate kako, ne možete stati na scenu ako nemate slobodu. Slobodu spoljnu, u tom nekom smislu, ali pre svega slobodu unutrašnju. Sloboda unutrašnja ne može biti ukoliko ne spoznate sebe, upoznate sebe.
Slobodu bića, znači. Zakon bića, zakon života.
Jasno. A to ako ne postoji, ne znamo kakvu umetnost stvaramo.
Sada planirate i put u Kinu. Kako je to zamišljeno?
Pa znate kako, malo mi iznenadilo. Jedan deo, jedna od velikih stvari je kada odete recimo do Los Angelesa ili budete na Kipru, onda upoznate neke zanimljive ljude koji vam otkrivaju neke kroz svoje meridijane. Kina kao takva je jedino što znam je košnica. Ja se onako fizički plašim da ne zalutam tamo među te bilione ljudi, ali dobro, preživala sam Go u Indiju sa 1,2 bilione ljudi. Ja se nadam da ću preživjeti Kinu fizički, da se neću izgubiti. To mi je onako jedina sad onako kao kako ću ja kad sletim na aerodromu, gde ću, u koji, kako ću da nađem taj hotel, prevoz i sve ostalo. Sad su mi javili da će me sačekati, objasnila su mi da sam ja prvi put u Kini i samo ne želim da se izgubim u njoj. To je prvo. Znači, zemlje i prostore najlakše osvajati preko ljudi koje poznajete. Tako da sam ja srećna, sam upoznala tih par ljudi u Los Angelesu. To je bila jedna mala ekipica koja je govorila o tome kako oni hoće da otvori Kinu, da imaju veći promet filmova, jer Kina se otvara. O tome toliko ne znamo u Švedskoj ili u Srbiji, koja nema više vizu prema, ili već dugo vremena nema vizu prema Kini, što je, kako da vam kažem, to mi je dar Boži. Znate, ceo svet mora da potpisuje nekakve vize, da traži vize, Srbi ne moraju da imaju, tako da postoji jedan lep moment u toj saradnji između Kine i Srbije, gde možeš putovati bez svih tih nekih velikih gimnastika pre toga. To će biti, to je filmski centar Nanjing, koji je jedno, rekla bi se, oce od stotina miliona ljudi, koji je u blizini Šangaja.
Provincija, znači.
Jeste, provincija, ali pored Šangaja, recimo, putuje se tom brzom železnicom 2 sata. Pa sad vi izračunite koliko brza železnica ide, znači do 1000 km.
Da.
Pošto je tamo sve megalomansko, u malom nekako. Tako da će biti u Nanjingu i to će biti jedno predavanje kao forum razvoja filma, filmske industrije, te ću imati nekako svoje malo predavanje preko tog mastera koji sam dala na Štokholmskom univerzitetu, a istovremeno ću imati prilike da prikažem moj film, vidjet ću u kom kontekstu čega, naravno ću se potruditi da napravim nekakve kontakte i za dalje, pa naravno me zanima da film Čelične ratnice nastavi dalje život tamo. Čudna je ova naša planeta, nekako je previše okrugla, ne možemo da se nesretnemo, znate.
Ej, Jelena, i dobro, onda kad ćete ponovo u Crnu Goru?
Pa ja bih volela, zapravo mene čeka jedan odlazak tamo, spremamo sljedeći festival Fortecu u Perastu sa filmovima sa severa Evrope i čekamo prosto da nekakve moje divne projekte i pozorišne i filmske tamo realizujem. Trebalo je da bude prikazivanje Čeličnih ratnica i Mileve Marić Einstein, to je to što sam poslednje radila, prosto postoje neki dogovori da se to radi, tako da, eto, Crna Gora meni uvek, to ja zapravo nemam kao tačku odlaska, nego kao tačku dolaska.
Jeste, i dobro, za sami kraj, pišete li često poeziju, dnevnik, bilo šta, da se izražavate što redovnije, ali književno?
Pišem, da, ja pišem stalno, nestala mi je ova jedna sveska u jednom momentu, što sam bila jako tužna, u kojoj pišem dosta toga, tako da sam napravila jednu malu pauzu i raduje me, to je ovo vreme dodele nagrade, jednostavno sam se malo opustila, važno mi je, mislim, ja sa pisanjem i u neki vodim svoj unutrašnji razgovor, kao što su svi dnevnici, a istovremeno beležim i ono nešto što mi je inspiracija trenutka. Zapravo ta sveska i to pisanje je ono nešto što me dodiruje u određenom vremenskom momentu i što prosto treba da ostavi trag. Može biti svašta. Kada sam videla Bergmanov scenarij za Fanny i Aleksandar, koji je kupusara gora od svih mojih knjiga koje sam, odnosno svezaka koje sam popisala, pisala, gde je on stavljao, znači direktno kupusara sa svim njegovim sećanjima iz detinjstva, majke, kako je ko izgledao, kako mu je ulica, grad, gde je bio, znači potpuno nekakva slikovnica, to više nije scenario tekstualni, nego su slikovnica tih njegovih doživljaja, osjećanja, onda sam rekla moje pisanje ovoga je čista dnevnik, odnosno čista literatura, tako da u tom smislu da, pišem, dosta se bavim i uslovno naučnim radom, jer radim sada studije na sam doktorskim, na Fakultetu dramskih umetnosti. Mislila sam da odem i na teologiju, ali eto, stoji mi onako kao jedna mala rezerva za sad. Jer smatram da umetnost mora da nađe svoje uporište i u teologiji, jer ova građanska nauka mislim da stane tamo gde je najvažnije, tako da u tom smislu mislim da teologija može da da jedan lep odgovor u tome, tako da u tom smislu prosto nedostaje ta jedna dimenzija u mom radu, ali ja ću nekako sprovesti onako kako mislim da treba da...
Ta podloga.
Jest. Podloga, odnosno, znate, kad dođete do nekih vrhova u tom nečemu, nemate više odgovora. A zapravo odgovor ne može biti očigledniji. Tako da u tom nekom smislu ja za sebe uglavnom imam odgovore, što je malo bez veze. A i kad nemam, postavim pitanje, pa čekam da dobijem odgovor. To je prosto ljudski. Ali ne pravim, nemam kraja, jer mislim da stvaralaštvo nema kraja, tako da i misao nema kraja i u tom smislu prisustvo Boga je apsolutna dragocenost.
Jelena, hvala.
Hvala i vama.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.